Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пред Собраниската комисија за надворешна политика изјави дека со Бугарија не се преговара за јазикот и идентитетот. Испратена е за молница до бугарското обвинителство за да се повикаат застапниците на жртвите во автобуската несреќа на автопатот Струма, вели јавниот обвинител Јовески. Ке донесе ли ковид пандемијата с големен број на заболувања од рак? Слушајте не. Министерот за економија Крешник Бектеши соопшти дека министерството со кое раководи доставило одлука до владата со која се предлага мерката за замрзнување на цените на основните прехранбени производи да се продолжи до крајот на февруари 2022 година. Владата на почетокот на декември минатата година воведе мерка за замрзнување на цените на основните прехранбени производи до 31 јануари поради растот на инфлацијата. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг изјави дека Воената алијанса е подготвена да го засили своето присуство во Источна Европа за да спречи какво било недоразбирање од страна на Русија за нејзината решителност да го заштити регионот во услови на трупање на војска од страна на Москва во областите во близина на границите и на Украина и на Белорусија. Говорејќи на форумот на Атлантскиот совет, шефот на НАТО рече дека Русија распоредува илјадници борбени трупи и воена опрема на границите со Украина, но дека во овој момент нема сигурност дека Русија планира да ја нападне земјата. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Западот ја игнорира безбедносната загриженост на Москва во врска со проширувањето на НАТО, додека Соединетите Држави повторно ја повикаа Русија да ги повлече своите сили од областите во близина на границата со Украина. Путин на својот француски колега Емануел Макрон по телефонски разговор му рекол дека руската страна оваа недела внимателно ќе ги проучи писмените одговори поднесени од Соединетите Држави и НАТО во врска со барањата на Москва за безбедносни гаранции, што ќе одлучи за понатамошните акции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи на барање на опозицијата поднес извештај пред Собраниската комисија за надворешна политика за планот 5+1 во врска со македонско-бугарските односи. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН бара на затворена седница да се разгледаат работните документи. Известува Сарѓан Стојанчов.
Ниту преговараме, ниту ќе преговараме за идентитетски прашања со Бугарија, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи пред Собраниската комисија за надворешна политика, на која тој поднесе извештај во врска со одговорот од планот 5+1 за македонско-бугарските односи.
Никој не преговара за идентитетски прашања. Јазикот и другите идентитетски атрибути се прашања кои произлегуваат од правото на самоопределување на секој човек, на секој народ, на секоја етничка заедница, на секоја држава. И тоа е неприкосновено право посилно од било кое друго право. За овие прашања ниту сме преговарале, ниту имаме право да го направиме тоа, ниту некој некојаш ќе преговара.
Османи рече дека во пакетот 5+1 нема ништо спектакуларно и оти разговорите со Бугарија се во фаза на размена на идеи, нон-пейпери и работни документи, кои не може да ги представи пред пратениците затоа што со представувањето на нецелосни документи може да се нарушат преговорите.
Првиот момент, кога ќе стигнеме до ситуација, да тие работни верзии стануваат прифатливи за двете страни, пред истите да бидат одобрени или ставени во функција, истите ќе бидат писмено доставени до оваа комисија и воопшто до пратениците.
Тој вели дека во пакетот 5+1 има прашања важни за двете страни.
Нашата клучна државна позиција е дека во самата преговарачка рамка македонскиот јазик да биде третиран како официален јазик на Европската унија без никакви додатни квалификации и прашања поставени од Република Бугарија.
Председателот на комисијата, пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН, кој исто така е поранешен министер за надворешни работи, праша како да имаат доверба во процесот кога владата не сака со нив да го сподели нон-пейперот кој во декември бил испратен во Софија и побара тој да биде разгледан на затворена седница во собранието.
Нас државата ни дала полна доверба со тоа што ни дала државни сертификати да имаме достап до секоја државна тајна. колку и да е класифициран тој документ. И ако државата ни дала доверба, тогаш зошто еден политичар кој што води државна институција да не ни дава доверба?
Бугарија од 2020-та ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја и оти македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Османи рече дека сега има нов пристап во односите меѓу двете земји со кој повеќе ќе се посветат на иднината отколку на минатото.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Поминаа повеќе од 2 месеци од автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 45 луѓе. Истрагата во Бугарија кај возачот на автобусот утврди одговорност, но македонскиот јавен обвинител Љубомир Јовески вели дека е испратена за молница до бугарското обвинителство за да ги сослуша застапниците на загинатите патници за тоа дали сакаат да извршат увид во предметот и дали сакаат да поднесат жалби. Марија Митевска.
Откако Бугарската национална истражна служба ја заврши истрагата за автобуската несреќа на автопатот Струма во која загинаа 45 македонски туристи, има неколку опции кои семействата на жртвите сега може да ги направат, вели државниот јавен обвинител Љубомир Јовески во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела. Истрагата покажа дека одговорен за несреќата е возачот кој загубил контрола врз автобусот кој се движел со голема брзина, но не на дозволениот лимит.
Според тоа, има неколку можности семејствата на сега загинатите патници да можат врз основа на ова одлука да поднесат жалба до обвинителството на Република Бугарија. Имаат право да ги разгледаат списите во конкретниот предмет. Исто така им стои на располагање и можност пред надлежните органи на Република Бугарија да поднесат граѓанска тужба за надоместување на штета.
Јовески вели дека е испратена за молница од бугарското обвинителство, која се уште не е стигната до македонското обвинителство, да ги сослушаат застапниците на покојните патници, дали сакаат да извршат увид во предметот и дали сакаат да поднесат жалби. Несреќата се случи на 23 ноември минатата година во раните утрински часови, при што автобусот на Беса Транс, кој што од Истанбул се враќаше со туристи, удри во ограда на автопатот Струма кај селото Боснек. Меѓу загинатите имаше и 12 деца. Паралелно на ова, македонското обвинителство постапува по предметот кој се однесува на работењето на правниот субјект, организаторот на патувањето, односно фирмата Беса Транс, како и постапувањето на другите надлежни органи. Издадени се наредби од страна на обвинителот кој постапува по предметот до сите надлежни институции, посочува Јовески, со цел целосно да се согледа работењето на фирмата, особено во делот како автобусот ги поминувал границите и техничката исправност на автобусот и лиценците. Јовески додава дека собственикот на Виса Транс, Беким Хаджио, е достапен на обвинителството.
И од страна на неговиот адвокат и од страна на обвинетиот бе изјавена е согласност дека тој сака да соработува со надлежните органи во делот на утврдување на причините и околностите кои доведува до оваа сообраќајна несреќа.
На Беса Транс беше укината лиценцата за вршење автобуски превоз, како и лиценцата за вршење туристичка дејност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во услови на пандемија, пациентите кои имаат рак навреме ја добиваат својата терапија. Но лекарите признаваат дека чекање има за прегледите со кои се утврдува дали пациентот има малигно ткиво. Прилог на Марија Тумановска.
Пред 2 години, веста што ја слушнала младата Аринета Абдуши од Дебар, целосно ќе го промени нејзиниот живот, правејќи ја иднината уште понеизвесна. Непосредно пред почетокот на пандемијата со COVID-19, лекарот ја потврдил нејзината диагноза. Имала рак на дојка.
Тоа време почнува се одново. Животот се сменува на тој начин како продолжуваш, мислиш како ќе одиме, како ќе се контролирам, кој доктор ќе ме прегледа, како ќе бидам, ќе ги поднесувам терапиите. Тоа е, знаете, како една борба на вистина.
Раскажува Аринета. 2 години подоцна, таа се уште оди на редовни контроли, иако ракот повеќе го нема. Слично искуство има и 29-годишната МН од Скопје. Понизе испитувања, чекања за термини, прегледи и мислења од специјалисти, најпосле се потврдиле сомневањата. И таа имала карцином на дојка.
И у целата пандемија, искрено ќе ви кажам, само еден преглед ми беше поместен за 1-2 месеци. И кај во мојот случај стварно не беше ништо ни хитно, ни итно.
Овие две жени се дел од многуте пациенти кои кои изминатата година била потврдена дијагнозата рак на дојка. И двете наши соговорнички раскажуваат дека во целиот овој период додека трае пандемијата, пациентите на онкологија немале проблем со навремен третман и редовни контроли и прегледи од специјалистите. За разлика од другите клиники каде што некои оделенија беа претворени во ковид амбуланти, оваа клиника беше отворена за своите пациенти, уверува и првиот човек на клиниката за онкологија, доктор Нино Васев.
Значи, терапијата, што е таблетарна, успеавме да е друго пејата да има носиме за пациенти дома по цела Македонија. Преку целен крест, што ни помогна. Терапијата онколошка која треба, што се одржи кај нас, абсолютно пациентите има дозвола да не. За движење за терапија, значи се отвиваше цело време, ние никош не затвориме.
Прогнозите на светските експерти се дека по пандемијата нагло ќе порасне бројот на болни од рак, пред се поради задоцнато и ненавремено откривање на болеста. Такви се проценките и на Универзитетската клиника за хематологија.
Пациентите со лимфоми не доаѓаат и нашата клиника во континуитет, спротивно на глобалните светски трендови на растечка инциденца на лимфоми, бележиме намален број на ново дијагностицирани пациенти со лимфоми.
Предупредува професор Ирина Пановска-Ставридис, директорка на клиниката за хематологија. Иако пандемијата ги стави на чекање другите болести и за сите постоеше само една болест, COVID-19, Пановска-Ставридис апелира до пациентите, но и до матичните лекари да обрнат внимание и на другите прегледи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина стана главна точка на удар во односите на Москва со Западот. Кои се причините зошто рускиот председател Владимир Путин е толку преокупиран со Украина и зошто сега избра да ја доведе кризата на чело? Ке слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Откако заврши судената војна, НАТО се прошири кон исток со преземање на 14 нови земји, вклучувајќи ги државите од поранешниот Варшавски пакт и трите балтички земји кои некогаш беа во Советскиот сојуз. Русија го виде ова како заканувачко навлегување кон незините граници и продолжува да смета дека тоа е предавство на западните ветувања на почетокот на 90-тите години, нешто што Соединетите држави и нивните сојузници го негираат. Украина не е членка на НАТО, но има ветување од 2008 година дека на крајот ќе се приклучи. Откако беше соборен прорускиот председател во 2014 година, Украина политички се сближи со Западот. Путин вели дека растечките врски на Украина со Алијансата може да направат таа земја како лансирна рампа за ракетите на НАТО насочени кон Русија. Според него, Русија треба да постави црвени линии за да го спречи тоа. Русија ги отфрла сомневањата на Украина и на Соединетите држави дека можеби подготвува инвазија на Украина, велејќи дека одговара на заканите и провокациите. Москва сака безбедносни гаранции од Западот, вклучително и поништување на ветувањето за членство на Киев во НАТО, нешто за што Вашингтон рече дека не се преговара. Украина е втора по големина земја во Европа по самата Русија, има големи пристаништа на Црното море и граничи со 4 земји од НАТО. Таа е главен извозник на пченка и пченица. Европа зависи од Русија за околу 1/3 од незиниот природен газ, обезбедувајќи потпора за Путин во секој спор со Западот, а еден од главните гасоводи минува низ Украина. Сепак, повеќето аналитичари сметаат дека е малку веројатно Русија да се обиде да заземе големи делови од украинската територија, бидејќи војната цена би била превисока. Со распадот на Советскиот сојуз во 1991 година, Русија ја загуби контролата врз 14 поранешни републики, врз кои предходно доминираше, но загубата на Украина беше најболна. Двете земји биле поврзани уште од 9-тиот век, кога Киев станал главен град на античката држава Русија. Во 988 година, незиниот владетел, великиот принц Владимир, го вовел православното христијанство. Од 1654 година Русија и Украина беа обединети со договор под власта на рускиот цар. Многу руси чувствуваат поврзаност со Украина, што не ја чувствуваат со другите поранешни советски републики на Балтикот, Кавказ и Централна Азија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.